Amma yer kürəsinin əhvalı məndə açığın deyim, son vaxtlar böyük narahatçılıq doğurur. Çox böyük.
Nədir bu narahatçılıq? Deyin.
Bu narahatçılıq, bilirsiniz, separatizmin, terrorizmin, devlətlər arasında təcavüzkarlığın, aqressiyanın artmağı ilə əlaqədardır. Bu saat yer kürəsinin ən böyük bəlası, tamamilə haqlı olaraq deyirlər ki, separatizm və terrorizmdir. Ancaq mən separatizmdən, terrorizmdən də qabağa qoyardım. Son bir neçə ildə yer üzündə əmələ gəlmiş. Son bir neçə il dünya tarixi üçün bilirsiniz nədir? Mən 10-15 ili nəzərdə tuturam. Dünyada yaranmış fövqal devlətlərin və özlərini zorla fövqal dövlət kimi göstərmək istəyən bəzi dövlətlərin qol gücünü nümayiş elətdirmək, silah gücü ilə nə isə həll eləmək. Bax, bu məni qorxudur. Xüsusilə də çox az heç yarım il keçməyib Gürcüstanda baş vermiş avqust hadisələri. Rusiyanın bir mənalı şəkildə təcavüzü. Yəni, bax, bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqda başladığı hadisələrin, İraq müharibəsinin nə qədər xoş məram olmağı ilə yanaşı, əlbəttə ki, qan çox töküldü. Və bu günlərdə Qəzadakı əhvalatlar, İsrailin cavab aksiyası. Təkrar edirəm, İsrailin cavab aksiyası. Çünki artıq Həmasla İsrail dövləti arasında atəşkəs elan olunandan sonra raket atəşi də mütəmadi hər gün tutulan İsrail, buna mən belə hesab edirəm ki, cavabı bir o qədər də adekvat deyil. Mən hər şeyi başa düşürəm. Hətta onu da bilirəm ki, həmasçılar uşaq bağçalarında, məkit həyətlərində raket qurğuları qoyublar. Oradan da İsrail də məkitləri, uşaq bağçalarını hədəfə nişana almayıb. Yəni, görürsünüz və bu əlaçsızlıq, bilirsiniz, zəiflik hissi insanda, dəhşətli dərəcədə insanı bəzən boğur ki, belə işlər baş verirsən, buna heç cür kömək edə bilmirsən. Və nəhayət öz problemimiz artıq 20 ilə yaxındır ki, davam edən 20 ildən də biraz çox. Öz torpaqlarımız, Qarabağ məsələsi. Görürsünüz mü, İlqar? Yəni, bəzən deyirlər ki, ay bədbinsən, nə bilim, pessimistsən. Axı, optimizmə bir əsas olmalıdır. Göydən optimizmi götürə bilmərəm ki, ağacdan dərə bilmərəm ki, mən. Nikbini meyvə döyür ki, gedib ağacdan dərəsən və yaxud gedib bazardan alasan.
Uşaq bədbinliyi artmaqda davam eləyir də onda.
Bəli.
Uşaq bədbinliyi artmaqda
uşaq
davam eləyir.
Uşaq bədbinliyi o haqda danışmışıq biz. O,
2006'da demişdik.
Uşaq bunu. Bədbinliyi ən dəhşətli bədbinlikdir. Uşaq tənhalığı, uşaq bədbinliyi davam eləyir. Amma yenə təkrar eləyirəm ki, ümidlə yaşayıram mən. Ancaq insanların, bəşəriyyətin, dünyanın gələcəyi demək istəmirəm. Cəmaatı qorxutmaq istəmirəm.
Vaqif müəllim, mən bildiyim qədər bu dekabr ayında Yusif Səmədoğlunun ad günü idi.
Dekabrın 25-ində.
25-ində. Özdə gərək ki, 73 yaşı. Tamam olurdu.
Elədir, elədir. 35-dəndir.
Həm də 2008-ci ildə Yusif Səmədoğlunun vəfatının 10 ili tamam olurdu.
10 ili oldu, bəli.
Ad günlərini keçirdirsiniz deyəsən, hə, Yusif Səmədoğlunun?
Belə də keçiririk deyəndə ki, mən məsələn, hərdən onun öz evində yığılırıq, hərdən qızları, Mehriban xanım, Humay xanım, belə balaca məclislər düzəldirlər. Ancaq ötən il 2008-in dekabrın 25-ində mənə məzarını ziyarət elədim, hamımız getdik. Təəssüf ki, biz yadçılar özümüz qeyd edirdik. Səməd Ruhun Ev Muzeyinin direktoru Yusifin mənim bacımız Aybəniz xanım Səməd Ruhun Muzeyində məclis qurdu Yusifin anadan olan günü münasibəti ilə. Biz yaşçılar özümüz, belə də hətta söhbətlərdən sonra gedib restoranda da yad elədik, bir ona yaxın yaşçı. Anar idi, Rüstəm İbrahim bəy obuydu, Fikrət Qoca və biz çox başqa adamı. Bax belə.
Vəkilov Yusif Səmədoğlu 1935-ci ildə Bakıdan adan olub. Azərbaycan Komsomolu mükafatı laureatı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub. Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini, Ulduz Azərbaycan jurnallarının baş redaktoru olub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəsr üzrə katibi seçilib. Xalq hərəkatının əsas simalarından biri olan bu adam həm də Azərbaycanın xalq yazıçısıdır. Böyük Səmədoğlunun böyük oğlu Vaqif Səmədoğlunun böyük qardaşıdır. 1998-ci ildə dünyasını dəyişib.
Kim idi Yusif Vaqif müəllim?
Yusif, bilirsiniz, yaddan çıxas insan idi. Çox hər tərəfli bir harmonik insan idi. Həm istedadı, həm zahiri gözəlliyi, həm də daxili mədəniyyəti, özünü belə necə deyim, aktyorluqla yox, səmimən, necə deyim, qəlbən ən yüksək səviyyəli Avropalı kimi aparmağı, yeri gələndə şərq axsaqqalı olmağı, yəni Yusif rəhmətlik yaddan çıxası adam deyil və həmişə oxunulacaq yazıçıdır.
Amma belə bir təsəvvür var ki, az yazdı Yusif. Hətta tənbəl idi deyənlər də var idi ki, o boyda istedad, amma tənbəllik eləyirdi, çox yazmırdı. Necə fikirləşirsiniz?
Burada əlbəttə ki, tənbəllik də var idi, amma tənbəllikdən çox vasvasılıq. Vasvasılıq, o belə hamı, hər bir yazçı, hər bir insan bir iş görməkdən qabaq, mütləq, mənim bir dostum demişkən, mütləq və hökmən. mütləq və hökmən götür-qoy eləməlidir. Yəni, ölçü piçməlidir də, bunu eləsəm nəticəsi nə olar, bunun pis tərəfləri, təzadları çıxmaz mı ortalığa? Yəni, götür-qoy, bax, Yusif də o qələm sahibi, yaşçı vasılığı o dərəcədə inkişaf eləmişdi ki, artıq bu xəstəliyə dönmüşdü. Maniyyə, təqibə. Bax, amma siz dediyiniz faktorda şübhəsiz ki, var idi, müəyyən bu tənbəllik. Bilirsiniz, yazçı əlbəttə ki, çox yazmalıdır. Az yazmış və dünya ədəbiyyatında, dünyanın mədəniyyət tarixində iz qoymuş yazçılar var. Bunları mən indi sadalamaqla burada qutaran döyür. Məsələn, qonşumuz Gürcülərin cəmi 28 şeiri ilə tanınmış klassiki var. Nikolas Barataşvili. Cəmi 28 şiirinin. Ancaq onunla yanaşı mən bu əqidədəyəm ki, yazçı çox yaşamalıdır. Ernest Hemingway deyir ki, yazçı necə olmalıdır? Rudyard Kipling kimi istedadlı, Gustav Flaubert qədər intizamlı və Lev Tolstoy qədər çox yaşayan. Bax, bu çox dəqiq sözdür, ha, göydən götürülməmiş sözdür. Bunu profesional deyir ki, necə? İstedad, intizam və uzun ömür. Ki, istədiklər, məsələn, heç olmasa 1/1 yaza biləsən.
Bax, mən Hemingway-dən misal çəkdiniz, ondan sitat gətirdiniz. Məsələn, ayrı hansı yazıçının, bir kimin sözü var ki, o sizi təəccübləndirir və yaxud da ki, daha çox istinad eləyirsiniz, yadınızda qalıb.
Nə bilim, o yeri gələndə yada düşürüm. Mən bir zaman özüm də yumoristik atalar sözləri yazırdım qəzetlərdə.
Yadınızda qalan olub?
Çox, məsələn, əsl centilmen qıl körpüsündən keçəndə qadını irəli buraxmalıdır. Bax, belə məsələn sözlər. Sonra mənim bir məşhur sözüm var, o iqtidarın da xoşuna gəlir müxalifətində. Demişdim ki, Azərbaycanda iqtidar və müxalifət münasibətlərindən danışmaq Naxçıvanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Yəni, belə çoxdur, çoxdur. Yəni, İlqar, bilirsiniz, o yada düşəndə əlbəttə ki, bir deyirik ki, ədəbiyyat insana nə vaxt kömək edir? Nə vaxt ki, sənin oxuduğun əsərlərdə zat sənə yadına bir ifadə və yaxud bir obraz düşür və səni nədənsə çəkindirir və yaxud nəyisə açmaqda, nəyisə daha dərindən başa salmaqda sənin əlindən tutur, sənə kömək eləyir. Bax, ədəbiyyatın ən ümdə funksiyalarından biri də budur. Əlbəttə ki, mən diletant deyiləm, öz işimi bilən adamam ədəbiyyatda xüsusilə. Deyə bilərəm ki, ədəbiyyat insanlara heç nə vermir. İnsana nəsə verir, fərdi insana. Məsələn, mən elə adam tanımışam ki, bəlkə də məndən 3-4 dəfə çox kitab oxuyub. Amma heç nədən ağlı kəsmirdi bədbaxtdan, Allah rəhmət eləsin. Amma kitabxanası bəlkə də bir Azərbaycan yarışısında, hətta rəhmətli Mikail Rəfili deyilə kitabxana olmayıb. Əkrəm Cəfərdə olmayıb. Yəni, mən bizim o sırf ədəbiyyat fədailəri yaşlılarımızı deyirəm. Onlarda heç elə kitabxanalar olmayıb.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu onunla ikinci söhbətimizdir.
Vaqif müəllim, biz Azadlıq Radiosu olaraq efirdə yeri gələndə sözsüz ki, 20 yanvar hadisələrini canlandırırıq. Və Yusif Səmədoğlunun o hadisələrdə Azadlıq Radiosuna danışması da efirə gedir. Dinləyirsiniz, bilirik ki, imkan daxilində Azadlıq Radiosun və müdafiə edən adamlardansınız.
Yusifin, mənim, xüsusilə də Yusifin o müthiş gecədə azadlıqdan və bir neçə dəfə Amerikanın səsindən danışmağımız Mirzə Xəzərin vasitəsilə mənim, bilirsiniz, bu BBC Amerikan səsi və azadlıq radiolarının FM dalğalarından çıxarılmaq haqqında söz-söhbət başlayanda yadıma düşdü. Axı biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının bütün dünyadan təcrid olunmuş, əlini bir balaca dünyaya uzadanda əli kəsilən, ayaq açmaq istəyəndə ayağı kəsilən, tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu oldu. Azərbaycan xalqının sinə sözünü, ağzından çıxan səsi, nəfəsi Azadlıq Radiosunu mikrofonlara əvəz elədi. Onu neçə adam məsələ mənə deyib ki, Azərbaycanda yaşayanlardan başqa Avropada ki, bəs biz Azadlıq Radiosunun radioların qarşısından saatlarla, günlərlə çəkilmirdik ki, xəbər eşidək. Yəni, heç olmasa bu qərarı qəbul eləyəndə şey, heç olmasa bir minnətdarlıq hissiniz olsun da. Bir minnətdarlıq, təşəkkür duyğusu. Riyada salmaq lazım idi ki, bu radio sizin için nə edib, nələr edib. Və nəhayət Azadlıq Amerikan səsi və BBC radiosunun bağlanmağı ilə bağlı, yəni efirdən, FM dalğasından çıxarılmağı ilə bağlı dəfələrlə demişəm və bir daha da konkret sözümü deyim. Axı bunu bağlamaq da texniki cəhətdə mümkündür. Mən sabit adamıyam. 5 aydan sonra 70 yaşım mənim tamam olur. Mən bu radioların vasitəsilə həm də özüm-özümə tərbiyə vermişim. Elə yerlər var idi ki, bu Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına stadion yoxdur. Onun bu tərəfində böyük bir meydan idi, bəlkə də 10 hektarlıq yer. Orada çox güclü antenlər qoymuşdular ki, bu radioların səslərini boğmaq üçün,
bəli, bəli,
dağıtmaq üçün.
Məftilləri orada var.
Ancaq biz, məsələn, bilirdik ki, körpü altında qulaq asmaq olar.
Körpünün altına girib qulaq asırdı.
Körpünün altında qulaq asanda o qır-qır-qır mani ola bilmirdi. Demək olur diye, amma bilmirəm, indiyə qədər bilmirəm, mən fizik deyiləm. Mən də 9 yaşım olanda mənə atan birinci tüfəngimi alıb. Ofçu adam, ayda 2 dəfə, 3 dəfə çıxırdım. Bəzən ov eləmək yadımdan çıxırdı. Hansısa bir balaca belə kahanın içində ya körpünün altında və yaxud təpənin, bilirsiniz, bir ya quzeyinə ya güneyinə keçirdi, orada tapırdım.
Deməli, radio götürürdünüz də özünüzünlə, hə?
Əlbəttə, bəzən ikisini götürürdüm.
Tək olurdu.
Qulaq asırdım, əlimdə bloknot qeydlər edirdim. Hə.
Yanınızda olurdu kimsə, yoxsa həmişə tək olurdunuz? Necə?
Yanımda adamlar olurdu. Yanımda adam hamı qulaq asırdı da. Hamı radio stansiyalara qulaq asırdı. Mərkəzi komitədə də qulaq asırdılar. Nazirlər sovetində də. Bütün nazirliklərdə də hamı onlara qulaq asırdı da. Bunu indi niyə gizlədək?
İndi qulaq asırlar.
Əgər deyirdi ki, Mərkəzi komitənin ideologiya katibi deyirdi ki, ağzına gələnləri danışırlar. Hardan bilirsən ağzına gələnləri danışırlar? Deməli qulaq asırsan da. Hə? Deməli qulaq asırsan ki, bunu müqayisə edirsən rəsmi ideologiya ilə görürsən ki, sənin aləmində ağzına gələndir. Amma mənim aləmimdə ağzına gələndir yox. Bax belə, yəni səsiniz onsuz da gələcək. Lap təzədən tutaq ki, büdcədən bir 200 milyon pul tapsınlar, o dağıdıcı stansiyayı təzədən qursunlar. Amma burada qura bilməyəcəklər, çünki hündür mərtəbəli evlər tutublar o antenların yerini. Qısa dalğadan yenə də körpünün altında, kahada, təpənin quzeyində, güneyində gev qulaq asacaqdı.
İndi də körpülər maşallah çoxdur.
İndi də ay sağ ol, ayılqa, indi də körpülər var. Cəmaatı saxlama olma, amma yox, o tıxac yaranar.
Tıxac yaranar.
Bütün Bakı yığılacaq 4 milyonluq Bakı körpülərin altına. Həbsxanada... Həbsxanada bu zarafat edirik, amma mexanikası yoxdur. Bilirsiniz, sözü ağzın yummaq. Efirin ağzın yummaq mexanikası yoxdur. Burada ancaq və ancaq ümid eləmək olar və xaiş eləmək olar. Efir sahiblərindən, mətbuat sahiblərindən ki, vicdanlı olsunlar. Vicdanlı olsunlar, insanları təhqir eləməsinlər. Mənim milli mentalitet sözündən, bir də analoğu olmayan ifadəsindən elə acığım gəlir, elə acığım gəlir. Belə çox acığım gəlir. Amma yeri gələndə mən də deyirəm ki, elə şeylər var ki, Azərbaycanda demək olmaz. Hər hansı bir nazir haqqında, onun fəaliyyəti haqqında ən sərt fikri söyləyə bilərsən, ən kəskin mövqeydə dura bilərsən, ancaq onun ailəsinə toxunmaq, onun şəxsiyyətinə toxunmaq və yaxud hansısa fiziki qüsuru ilə söz oynatmaq, bu gərək olmasın.
Azadlıq radiosu belə şeylər eləmirdi, amma
Azadlıq radiosundan söhbət ki, mən axı dedim.
Yox, yəni deyirəm eləmirdi, amma
İlqar, siz mənə diplomatiya öyrətməyin. Mən Avropa Şurasında bir neçə diplomatlıq eləmişəm. Mən dedim və mətbuat.
Mən də deyirəm ki, yəni eləmiyən
efir və mətbuat.
Eləmiyən.
Mən mətbuatı dedim.
Yox, bilirəm, amma deyirəm yəni mətbuatın elədiklərin eləmiyən Azadlıq radiosu.
Mən onu təxminən dəqiq bilirəm. Bilirsiniz, bunu nə vaxt eləyirlər? Ölkə daxilində hansısa bir hadisə gözlənilir, nəsə baş verməlidir və bu hadisəyə münasibət, müsbət münasibət olacaq və mənfi münasibət. Bax, buradan götür-qoy eləyib elə qərarlara da gəlirlər. Bu da amillərdən biridir, ha. 3000 oxucusu olan bir qəzetə nə yazır yazsın, göz yummaq olar. Ancaq milyonlarla dinləyicisi olan radioya, bu artıq bir qədər müəyyən adamlar üçün təhlükədir.
Deməli, hələ təhlükə qabaqdadır belə çıxır ki?
Yox, qabaqdadılar da.
Aha.
Axı, bir var azadlığı FM-lə tutasın, bir də var internet vasitəsilə, qısa dalğada, axtara-axtara.
Yəni, təhlükəli niyyətin həyata keçirilməsi üçün təhlükəni aradan götürdülər də, belə demək istəyirdiniz.
Özlərinə qarşı təhlükə. Yəni, qabaqlayıcı
addımdır
da bu.
Bak, məli.
Nəsə baş verəcək 5 aydan, 6 aydan, bəlkə də 3 aydan sonra o hadisə haqqında fikirləri xalqa çatmamaq. Yenə deyirəm də, qazet yazsın, hansısa qazet. Əşi, 700-800 oxucusu var, ona cəhənnəmə ki. Amma Azadlıq radiosunu taksi sürücülər də qulaq asırdılar axı.
Bir həbsxanadan bir məhbus xəbər göndərib ki, radionu FM-dən çıxartmaqla onu ikinci dəfə azadlıqdan məhrum elədilər. Və daha böyük azadlıq.
Göndərib, ha, çox yaxşı. Mən prezident yanında F komissiyasının üzvüyəm. O məhbusun adını, familini sonra mənə deyərsən, onu çalışaram, əff eləyək. Azadlıqa.
Adı bəlli olsa, əffi nə dərəcədə inandırıcı olar o adamın?
Mənə də, mikrofon vasitəsi ilə yox.
Sizə sonra,
hə? Hə, mən elə bir daha kağıza yazıb verərsən, görüm, neynirəm. İlgər, nə deyirsiniz İlgər? Kifayət qədər danışdıq.
Yekunlaşdırırıq, bir dənə də sual vermək istəyirəm sizə sonda. Vaqif müəllim, Azadlıq Radiosunu canlı orqanizm hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Əlbəttə, əlbəttə.
2006-cı ildə biz söhbət eləyəndə siz demişdiniz ki, hər bir canlı cansız varlıq, bütövlükdə bəşəriyyət ümumi canlı bir orqanizmdir və əvvəli olan kimi hər şeyin sonu da var.
Bəli.
İndi onda sizcə bu sondur, yoxsa yox?
Yox. Azadlıq Radiosudur, Avropa Şurasıdır, bilirsiniz. Bunlar sonu mən bu yaxınlarda görmürəm. Çünki bilirsiniz, bunlar birbaşa insan haqları ilə, demokratiya ilə bağlı institutlardır. Bir Avropa Şurası Parlament Assambleyası, bir də Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi Radiosu, BBC Radiosu bunları. Əvvəla bunlar ideoloji mübarizənin cəbhələrindən biridir. Belə deyək də, şərqlə qərb arasında və yaxud şimalla cənub arasında. Bir də arxeyin olun, nə qədər ki yer üzündə, şərqdə və cənubda demokratiya bərqərar olmayıb, Azadlıq Radiosu yaşayacaq. Bunun da nə vaxt bərqərar olmağına mən sizə burada tamamilə dəqiq garantiya verirəm, and içirəm öz canıma, öz vicdanıma ki 200 il ən azı arxeyin işləyə bilərsiniz.
200 il
demokratiya olmayacaq.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Vaqif Səmədoğlu ilə tanınmışlar verilişində ikinci söhbətimiz idi. Bu veriliş həm də onun qardaşı, Azərbaycanın xalq yazıçısı Yusif Səmədoğluna həsr olunurdu. Yusif Səmədoğlu 1998-ci ildə dünyasını dəyişib. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Ya onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karışkaşımın olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. (436) 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.